Medininkų pils. Medininkų aukštienė esošą nocietinātā pils ir ne tikai labi saglabājusies, bet arī viena no lielākajām Lietuvā. Vērts apmeklēt, lai baudītu tās skaistumu un piedalītos šeit notiekošajos pasākumos. Medininki radās pie viena no senākajiem un lielākajiem Lietuvas tirdzniecības ceļiem. Ceļa malās bieži sastopamie kapu kalni, pilskalni un senu apdzīvoto vietu pēdas liecina, ka šī ceļa vēsture stiepjas līdz pat pirmajam gadu tūkstotim mūsu ērā. Pa to dodoties, lietuvieši nonāca Krievu zemēs. No vēsturiskajiem avotiem grūti pateikt, kad precīzi Medininkos tika uzbūvēta pils. Uzskata, ka iela un pils radusies 14. Gadsimta pirmajā pusē, Lietuvas diškunigaiša Gedimina valdīšanas laikā. Pirmo reizi Medininku pils rakstiskajos avotos minēta 14. Gadsimta beigās, stāstot par vienu no krustnešu gājieniem. Blakus augstākajiem Lietuvas pakalniem Aukštoja un Jozepines esošā pils ir viena no retajām pilīm Lietuvas teritorijā, kas tik labi saglabājusies. Senās mūra būvniecības paliekas ļauj nojaust tā laikmeta ikdienas dzīves atmosfēru miera laikā un iztēloties, kā pret uzbrukumiem aizstāvējās mūsu senči. Atjaunotajā Medininku pilī apmeklētāji var iepazīties ar galvenajā pilstornī ierīkoto unikālo pastāvīgo ekspozīciju un no skatu laukuma apskatīt Medininku apkārtni. Šī brīža saimnieki interesentus aicina uz dažādiem pasākumiem, ikgadējām Medininku pils spēlēm, mūzikas un rituālu dienu. Tāpat šeit tiek rīkotas konferences, tēlotai mākslas, fotogrāfijas, grafikas, glezniecības, darbu izstādes. Konferenču zālē un pils pagalmā tiek organizētas izglītojošas nodarbības bērniem un pieaugušajiem. Arhitektūra. Mūra pils pieskaitām tā saucamajām apjostajām jeb ar aizsargmūri aprīkotajām pilīm. No šāda tipa pilīm šī ir Lietuvā lielākā. Starp citu, viena no lielākajām arī Centrāla Eiropā un Austruma Eiropā. Pili ieskāva dubults aizsardzības grāvis, viens no grāviem piepildīts ar ūdeni un koka siena. Kopējā platība ar aizsardzības grāviem aptuveni 6,5 hektāri. Pili veido 4 torņi, tos savieno gandrīz 2 metrus biezas un 15 metrus augstas sienas ar vārtiem un šaušanas atverēm. Galvenais aizsardzības un dzīvojamais tornis – donžons – ir aptuveni 30 metrus augsts. Būves arhitektūra ir pieticīga un vienkārša. Grūti saskatīt izteiktas stila iezīmes, taču pilsvārti ar smailajām arkām un torņa logi atgādina gotisko stilu. Ekspozīcija. Tā ir viena no vislabāk saglabātajām pilīm Lietuvas teritorijā. Apmeklētājiem šeit atvērtas 4 pastāvīgās ekspozīcijas zāles. Piedstāv galvenajā pilstornī var iepazīties ar Lietuvas diškunigaitijas vēsturi, ar citām mūra pilīm var apskatīt specifiskus arheoloģiskos atradumus. Šeit tiek eksponēti tajā laikā izmantotie ieroči, lielgabali, akmensmešanas ierīces un cita kara tehnika. Viena zāle veltīta prezidenta Aļģirda Mīkola Brazauska medību trofejām un mednieku nažu kolekcijai. Augšējā 5. Stāvā ierīkota reprezentācijas zāle. No tās var nokļūt uz galveno pilstorņa skatu laukumu un baudīt Medininku augstieni un Aukštoja un Jozepines paugurus. Medininku pils spēles. Katru gadu pēdējā septembra nedēļas nogalē notiek unikāls pasākums Medininku pils spēles, Medininku pilies žaidiņas. Šajās dienās pils atdzimst, uz svētkiem sapulcējas bruņinieki, amatnieki, mākslinieki un viesi. Apmeklētājs gaida dažādas izklaides un spēles, labu noskaņojumu uztur patīkama mūzika un dejas. Šeit notiek bruņinieku un loka šāvēju turnīri, jātnieki demonstrē savu meistarību. Pils pagalmā darbojas amatnieku tirdziņš, kurā tradicionālo amatu meistari piedāvā savu produkciju. Ar profesionāļu palīdzību katrs interesents var pats izgatavot kādu noderīgu lietu vai skaistu suvenīru. Bet īpaši spēlēm atvērtajā krogā apmeklētājiem tiek piedāvāts iestiprināties un atspirdzināties. Radoši un saturīgi tiek pieminēta pils pagātne un tās nozīme Lietuvas vēsturē, kā arī ar pili saistītās personības un leģendas. Īpašu atmosfēru rada senās mūzikas skaņas, rituālās dziesmas un upurvietas. Izglītojošās nodarbības. Medininku pilī tiek organizētas arī dažādas izglītojošas nodarbības, kas paredzētas skolas vecuma bērniem un pieaugušajiem. Sākumskolas skolēniem tiek piedāvāts nodarbības par senču, praktizēto reliģiju, tiek stāstīts par seno baltu dieviem, kunigaišiem, krīviem un vaidelotēm. Citā nodarbībā tiek stāstīts par viduslaiku pilsētu arhitektūru, ģērbšanās stiliem un pirms daudziem gadsimtiem dzīvojošās sabiedrības īpatnībām. Vecāko klašu skolēni aicināti padziļināt zināšanas par pasaules un Lietuvas naudas vēsturi, iepazīties ar naudas izgatavošanas niansēm. Savukārt pils pagalmā notiekošās mācības ieinteresēs ne tikai bērnus, bet arī pieaugušos, jo te runa ir par loka šaušanas mākslu. Medininku pilī var daudz ko ne tikai teorētiski uzzināt, bet arī praktiski izmēģināt, un tā ir atmiņā paliekoša pieredze.